Власне, до нас у студію прийшов кореспондент РБК Ігор Бурдига. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Ігор нещодавно їздив на територію анексованого Криму, де хотів зайнятися своєю журналістською роботою, але так склалося, що ним зайнялося ФСБ. І, власне, Ігор був вимушений повернутися назад. Розкажи, будь ласка, що сталося?
Ну, сталося халепа, типу, там не вийшло. Таке, mm-hmm. таке трапляється. Тобто, ну, я приїхав десь вранці в середу туди, mm-hmm. зустрівся там з якимось людьми, з якими мав зустрітися, передав там трохи речі, кинув там наплічник і пішов у справах до Верховного суду автономії. Там слухалась одна справа цікава. До речі, от ось вона частково так само може стосуватися репресії. Це стара кримінальна справа про так званих чорних ріелторів, які десь там в 11-12 році там була така ОПГ, вони коїли низку там злочинів з незаконного заволодіння житлом людей, там навіть якесь одне вбивство було. І зараз ця справа, вона досі слухається. Вирок був, здається, в 13-му році весени по ній винесений, він був на нього була подана апеляція. І так сталося, що зараз цю апеляцію розглядає російський суд в Криму. Угу. І там частина підсудних не визнає підсудність, вимагає екстрадиції на Україну. Тобто там така... Це один з численних, як на, ну, обмежено так численних випадків, коли українські громадяни лишаються ув'язненими в Криму, або відбувають покарання в тих місцях несвободи, які б знаходилися на території Криму. Але після окупації, ну, типу, там помінялося законодавство, вони наче є, типу, там російськими в'язнями. Вони кілька, ну, частина з них домагається того, щоб їх перевели на материк.
Це як колись слушно зауважив Сенцов, що по суті Росія таким чином розглядає, як от в часи панщини, так, коли от разом з територією передавалися одразу з неї люди. Ну, тобто це власне властива ситуація для всіх окупованих територій.
Їм намагаються нав'язати російське громадянство, але на відміну, ну, така сама ситуація є на Донбасі, але на Донбасі там більш-менш вже між пенітенціарної служби України і між керівництвом тих тюрем, що лишились на тій території, там якось налагоджений діалог, і було кілька вже передач в'язнів, які хочуть відбувати покарання на підконтрольній Україні території. Вони відбулися, а в Криму це неможливо. Ну, тобто там воно впирається в такі юридичні колізії, щоб підписати ці документи, Мін'юст український, пенітенціарна служба, вона має визнати російську юрисдикцію в Криму. А ми цього визнати не можемо, і в тому-то є проблема. Коротше, там, це цікаво.
Ну, це вже проблема відома, насправді.
Але в будь-якому разі, я так розумію, що ФСБ зацікавилось не справою, яка пов'язана з в'язнями.
Ні, ФСБ зацікавилось тим, що я в'їхав на територію Криму, що український журналіст в'їжджає. Я не знаю, там, чи цікавість ФСБ тягнеться за мною, чи ще здається, з 2014 року, коли ми з колегою працювали в Новоросійську, писали про українських моряків, які там залишилися. Ну, в них там теж була така історія. Ну, власне, типу, там, я підозрював, що в мене будуть проблеми при в'їзді в Крим, але я думав, що вони будуть на в'їзді. Власне, що мене просто не пустять. Але мене пустили. І, мабуть, що пустили, як думаю, що можливо спеціально, щоб потім затримати і щоб отримати якусь інформацію. Власне, я прийшов у цей залу суду, спокійно туди зайшов, пред'явивши український паспорт, засідання суду було відкрите.
І це не викликало ні в кого якогось подиву.
Мабуть, що викликало, тобто, мабуть, що, ну, я підозрюю, що, можливо, або за мною стежили з кордону, або ці дані передали якраз, коли я війшов у суд. Мабуть, що коли війшов у суд, і це моя помилка, бо, ну, мене там, я розмовляв з адвокатами, які ведуть цей процес, і вони казали, що, в принципі, нормально, в чому тут проблема, типу, там, українські, там, багато є, там, є люди з українськими паспортами, ну, зайшов ти в залу суду, ну, що тут такого? Ну, я зайшов, дійсно, нічого нормального не було, десь годину просидів на засіданні, потім у ньому було оголошена перерва. Ми вийшли покорити з адвокатами, там про щось ще обговорити, і тут до мене підходять двоє співробітників, один з них дістає посвідчення, представляється поліцейським, кажуть, що типу там перевіряють документи наче нормально, наче ненормально, ви тут не дуже схожі, типу в нас є орієнтування на схожого на вас чоловіка, типу там, який тут там за три квартали звідси перебував магазин, давайте пройдемо в відділок, почекаємо, зараз підвезуть відеозапис з камер. Ну, я думаю, нащо, типу, там, зайвий раз, типу, там, ну, воно це виглядало...
Ви погодилися і проїхали.
Це було, не проїхав, прошу, це сусідня будівля була. Ну і там же за півгодини ми десь морочили один одному голову, казали, що там зараз підвезуть відео. Я кажу, та я турист, я що, я? В мене є час, я почекаю, типу, давайте ваше відео. За півгодини вони кажуть, ми співробітники ФСБ, ми знаємо, що ви журналіст, і тут, типу, там, ми знаємо, що ви тут журналіст, у вас немає акредитації, щоб працювати на території Російської Федерації.
Ось воно, і починається. І вилізло це кодове слово акредитація.
Так, так, кодове слово було акредитація, і так. Ну, і після цього почалося, тобто, там. Вони, ну, звісно, там вони щось погуглили, знайшли, які тексти я писав, знайшли той текст, який я писав у березні 2014 року, це був репортаж про правий сектор. Вони сказали, що цього цілком достатньо, щоб, в принципі, затримати мене за підозрою в членстві в екстремістській організації. Ну, типу, вони кажуть, що ми розуміли, що ти журналіст, і, ну, дивно, типу, вони здивувалися. Ну, дивно, як на нашу думку, типу, там завдання було, типу, там жити з правим сектором і писати на цей репортаж. Але ми розуміємо, журналісти і все таке. Але, типу, там на три доби ми тебе затримуємо. І, ну, я розумію, що якщо мене зараз затримують, то вони, звісно, отримують доступ до мого телефону, знайдуть мій рюкзак, знайдуть тих людей, з ким я спілкувався, можливо, в них будуть проблеми, і тому я вирішив піти на угоду, яку мені, типу, там запропонували. Вони кажуть, ми тебе не затримуємо, і ти просто, типу, там даєш відповіді на наші питання. Ну, ми десь так сім годин ми так десь відповідали.
Сім годин давали відповіді. Да. А що питали?
Питань було багато, питання стосувалося усього, питання стосувалося всіх моїх поїздок, типу, там, ну, коли здивування викликають американська віза, бо, ну, врешті-решт в мене в сумці вони знайшли закордонний паспорт, який я з собою все-таки взяв, про всяк випадок, а в ньому американська віза, європейська віза, турецька віза, вірменська віза, нещодавно, бо я їздив в Карабах, і, ну, це, звісно, викликає, типу, там, в людей, які працюють в ФСБ, ну, я розумію, що в них в першу чергу має включитися якась така тема, що ця людина може бути схожою на шпигуна.
І вони вам практично це говорили.
Так, вони мені практично це говорили. Але, врешті-решт, я їх якось переконав, що це не так, і все звелося до, ну, після там багатьох годин, після, як я розумію, незаконної процедури, те, щоб мене взяли відбитки пальців і зразки ДНК, це вже мені пояснюють зараз адвокати, я просто на той
для
момент...
Для чого вони це робили?
Кажуть, це, ну, мені казали, що це стандартна процедура через те, що я був затриманий. Ну, не затриманий. Я ж кажу, я ж не затриманий. Типу, там вони кажуть, ну, це процедура, тебе доставили відділок, я дав пояснення, що я не, ну, нікою ніяких злочин, що я сюди проїхав, типу, там, все таке. Тобто вони мене провели в відділок, вони почали мали. Ну, коротше, я був в такій ситуації, що зайвий раз сперечатися вважав, ну,
недоречним.
Так. І тому я це дав. Це, звісно, грубе порушення, як мені зараз вже покажуть адвокати, швидше за все, було. Після того мене відвезли в ФСБ, де, ну, так би мовити, примусили добровільно дати показання. Це було показання виступити свідком у справі підриву лінії електропередач, який стався в листопаді.
Угу.
Репортер видання РБК Ігор Бурдига у ефірі «Громадської хвилі». Я от хотіла поставити таке запитання, власне, з твого спілкування з співробітниками ФСБ.
Угу.
Можна зробити якісь висновки, власне, як вони там працюють, що їх цікавить? Чи вони просто хочуть знати все підряд і прив'язувати це вже до якихось ефемерних справ?
Ну, насправді все це, я ж кажу, це 7 годин. Врешті-решт, в мене під кінець, коли вже я розмовляв з останнім чуваком, і він просто розпитував, які в мене зв'язки з спецслужбами в Арменії, які в мене зв'язки з спецслужбами непросамопроголошених республік, які в мене зв'язки з спецслужбами в Польщі, в якій я був там останній раз, я знаю, коли. Я зрозумів, що, ну, це виглядало вже взагалі як якийсь абсурд.
Намагалися просто вимотати таким чином? Чи
та
налякати?
Ні, серйозно, вони думали, що я з кимось спілкуюся. Я кажу, я ні з ким не спілкувався. Вони кажуть, як? Ви ж такий журналіст, ви ж усюди їздите. Ви ж там на самопроголошені республіки, на територію їздите. Ви ж були в Карабаху. Невже вам українські спецслужби, невже вам вірменські спецслужби не цікавилися? Я кажу, ні, тільки ви. Ну, так сталося, типу, там. Ну, і той співробітник ФСБ, який зі мною розмовляв на цю тему, він каже: я не вірю, ви мені не договорюєте, ви мене не договорюєте. Ну, добре, я обіцяв вас відпустити, добре, я вас відпускаю, але наступного разу ми вас, мабуть, не пустимо взагалі.
Може, вони просто заздрили вашим візам?
Так. Ну, це за жартома було, вони заздрили. Так, це було смішно. Це взагалі було досить смішно. Я не виправдовую ні в якому разі, типу, там, поведінку ФСБ та центру поліції, але це, ну, я знаю, що це могло бути набагато гірше. Тобто, це було досить такий нервове, але м'яке спілкування, без особливих погроз, окрім того, що, ну, якщо я починав щось казати, ну, з чимось не погоджувати або з чимось сперечатись, вони мені казали: три доби, чувак, типу там. Ну.
Вони схожі були на тих страшних співробітників ФСБ, яких ми собі так абстрактно уявляємо. От ФСБ такий всесильний орган, який.
Я не знаю, я ніколи там
особливо.
Я не дуже абстрактно уявляв собі ФСБ, я не перший раз з ними стикаюся, і, ну, типу, там, це так само, як і всі працівники спецслужб схожі там пострадянського штибу, і наших СБУ, всі вони схожі на дуже дивних таких, типу, там, людей, які щось, ну, власне, допит щодо справи підриву ЛЕП.
До речі, це окреме питання. Чим закінчилось? Ви дали свідчення?
Я дав свідчення. Мене примусили дати це свідчення. Ну, тобто, я не примусили, я їх дав добровільно, типу, там, бо коли мене вже достало ФСБ, мені сказали, що я не можу відмовитись від того, щоб давати свідчення, бо я є свідок, і я є запрошений в ФСБ. СБ для дачі цих...
Це якийсь абсурд. Це за їхніми законами не можна відмовитись?
Ну, я можу не свідчити проти себе. Я проти себе і не свідчив. Типу. Власне, ну, в чому полягало свідчення? Я переказав зміст свого репортажу, який я писав у лютому для видання «Страна ЄЄ». Це був репортаж з кримського кордону про діяльність цивільної блокади, яка вже на той момент не діяла, про свої інтерв'ю, які я проводив з кількома учасниками цієї блокади. Все. Ну, тобто, я просто взяв і переказав зміст статті. Вони кажуть: це все? Я кажу: так. І ви точно більше нічого не знаєте? Я кажу: ну, це виглядало дуже абсурдно, причому ці показання в мене брав майор ФСБ, колишній співробітник СБУ
України.
Так, його прізвище Голишев Михайло, його здається так. Вже вилетіло з голови. І я це вже потім знайшов, бо думаю, прізвище Голишев. Вже потім, коли вибрався, загуглив, так, це колишній співробітник. Ну, і, власне, з того, про що ми розмовляли, зрозуміло приблизно, які теми їх цікавлять. Тобто, в першу чергу, їх цікавить це справи щодо екстремізму так званого в Росії. Так, це їх переслідування тих кримських татар, які брали участь у громадській блокаді. Власне, оця справа щодо підриву лінії електропередач, у них одна з основних. В них там є підозрювані. Це і Ліннур Руснямов, наскільки я розумію, і хто, і хтось інший. І вони мене питали про зв'язок з ними. Я з Ліннуром Руснямовим не знайомий, не спілкувався ніколи. З іншими якимись учасниками я спілкувався і брав в них інтерв'ю. І зміст цього інтерв'ю я, власне, і переказав. І той жарт про те, що лінію електропередач підгризли бобри, я кажу, ну... Більше нічого вони мене не отримали, ну, з мене не могли отримати, власне, бо я більше нічого і не знаю. Це дуже зручно не знати. Просто.
А поводились чемно чи якось зверхньо?
Ну, якось тобі? зверхньо, але чемно. Це, ну, стиль спілкування. Тобто, я знаю, що вони можуть спілкуватися значно жорсткіше. В мене були прецеденти, і це було і в 2014 році, і другий раз в 2014, і, власне, типу, там... Мене я на той момент більше за все переймався через ті там 8 телефонних номерів, які були не підписані, які були в моєму телефоні, в списку останніх набраних номерів. Це були адвокати, це були правозахисники кримські і просто кілька цивільних людей, які мені допомагали з проживанням і пересуванням. Я знав, що ці номери переписані і... Я переживав, що, ну, типу, там до них доберуться.
Переписані співробітниками
так,
ФСБ
так,
були.
Так,
тобто
так.
Вони перевірили телефон.
Так, телефон, але вони його не... Ну, знову-таки, я тримав, ну, намагався контролювати весь цей процес. От, я розумію, що, ну, юридично, може, не до кінця підковане, але мені було важливо, я кажу, давайте ми домовимося, що на той момент, коли ви скажете, що я затриманий, я буду про це знати, і я почну розмовляти по-іншому. Типу, там, ні, ти не затриманий. Ні. Я телефон, я кажу, з моїх рук, типу, там. Ось, бачите, типу, там, ось. Типу. Це люди, типу, там, не знаю. Це мені хтось дзвонив, я не знаю, що це за люди. Там. Це адвокат у справі цих чорних ріелторів. Бо, власне, іншою темою, якою я збирався там займатися, це була тема репресій проти кримських татар.
І... Ну, і про це ФСБ не важливо, не треба було знати,
бо вони, власне, і все одно це підозрювали. Тобто, ти приїхав на півострів, там, якого це було, 13 чи 14 травня, так? Чи 12, я вже не пам'ятаю. Ну, наближається дата
15 травня,
18 травня, день депортації, де будуть поминальні. Ну, і перше, що вони подумали, що так, що я знаю про які, можливо, буду знати про якісь, типу, там, диверсії чи про якісь провокації, які будуть відбуватися, на їхню думку, в ці дні. І я приїхав це висвітлювати. Бо знову-таки, робота без акредитації.
На думку ФСБ, журналісти можуть їздити тільки для того, щоб виспілювати ті провокації, про які знають.
Ну, розумієте, і знову-таки, повертаючись до цього питання останніх дней, на мою думку, дуже важливого питання цих акредитаційних списків і цього відношення до акредитації, як до співпраці, яку нам намагаються нав'язати деякі політики та активісти, що акредитація на ворожій території – то є визнання влади чужої чи співпраці. Ні. Насправді робота без акредитації в першу чергу викликає підозри, що ти є шпигуном.
А от, до речі, пане Юрію, ви практично випередили наше наступне питання. Ну, от, так чи інакше, цей скандал у нас вже відбувся. І
він не відбувся, і він не завершився.
І на ньому
не завершився, так. Тобто він вже вибухнув і триває далі. Але, зрештою, багато хто на цьому намагається маніпулювати. Є багато звинувачень щодо журналістів, що їх там треба ледь не, там, ну, не те, що акредитація, там громадянство позбавляти. І отут, насправді, цікавий момент межі оцієї між, справді, можливістю доступу до інформації, щоб потім її висвітлити, і, власне, оцією співпрацею, вимушеною там чи невимушеною, з адміністраціями окупованих територій. От, на вашу думку, де ця межа?
Межа завжди індивідуальна. Ну, власне, типу, там є професіоналізм. І професіоналізм – це дуже така багато в яких мірах суб'єктивна штука. Коли я їздив в 2014-2015 році на цій території, я кожного разу, я це ніколи не приховував, і той факт, що я отримував акредитацію, і я кожен раз зустрічався, коли повертався, з такою реакцією, що поїхав, отримав акредитацію, значить, це співпраця. Поки це стосувалося мене це, вганяло в якусь там особисті переживання, але зараз ми маємо інший прецедент. Якщо це стосувалося тільки мене, я б це пережив. Ми маємо 4 тисячі людей, які в якийсь окремий момент, я навіть не знаю прізвище тої людини, яка керує сайтом «Миротворець», поставили, назвали можливими, що вони можливо співпрацюють з тероризмом.
Навіть неможливо, а точно.
Точно співпрацюють. Це жахливий прецедент і наступ на журналістську професію. Я можу розказати, як пролягала ця межа для мене. Так, коли я приїхав там перший раз серйозно в ДНР, в 2014 році десь восени, перший раз це було по Боїнгу. І по Боїнгу це було, реально єдина можливість там працювати. Ти приїздиш, отримуєш цю акредитацію, їдеш, ходиш на якісь брифінги, шукаєш цей довбаний чорні ящики, скриньки, які ми всі тоді шукали. Ну, це була єдина можливість, бо на будь-якому блокпосту тебе зупиняють, тебе бачать камеру.
Угу. І питають,
звідки в тебе? Ти кажеш, ось в мене є клаптик паперу, на якому стоїть печатка, ДНР-у, і то вона може не спрацювати. Бо ти не знаєш, були часи, коли ти нафіг не розумієш, які там люди стоять на цьому блокпості. Я вам розкажу ситуацію. Ми колись, це було восени 2014 року, і я приїхав, знову-таки отримав акредитацію, і от щодо межі, так, треба якийсь час, була поїздка Захарченка в Новий Азов, здається.
В захоплений
вже тоді там вони його там... І, власне, щоб засвітитися з прес-службою, з цим міністерством інформації, щоб ти не просто прийшов, отримав акредитацію, десь завіявся. Ну, вони запідозрюють, що для чого ж ти прийшов? Треба ходити на деякі заходи, які вони організують. І, власне, був захід, візит Захарченка в цей Новоазовськ. Я поїхав звідси, написав дуже кумедний репортаж. Бо Захарченко вів себе дуже кумедно. Ну, ми з нього відверто жартували, бо це була така претензійна поїздка, виступи перед цими мешканцями, обіцянки там, вільної економічної зони, якась така хрень повна. Але в той час ми їхали, і по дорозі на Новоазовськ мало перетинати один блокпост. І там були неофіційні якісь військові структури цих ДНР. Там була якась Руська православна армія. Я думаю, якісь божевільні люди з російським імперським стягом.
І Сталіним у вигляді ікони.
Щось таке було взагалі якісь. І вони не хотіли нас пропускати, бо вони на той момент якісь владу ДНР не дуже визнавали. І їм би ця акредитація, якби ми не були в великому ескорті з якимось керівництвом ДНР з Донецького, які там півгодини домовляли, щоб нас пропустили, вони могли не пропустити через цей блокпост. Цей клаптик паперу, ця акредитація, це хоч якась маленька, але це гарантія твоєї безпеки.
Я от у контексті цієї історії багато раз згадувала епізод з затриманням Маші Варфоломієвої в Луганську, яка не мала акредитації і не мала уявлення про те, що її хочуть попросити сфотографувати. Бо якби вона мала ту акредитацію, мала уявлення, як працювати на окупованих територіях, можливо, в цій історії б не сталося.
Звісно, це яскравий. Таких прикладів було багато. Людей з акредитацією затримували, людей з акредитацією саджали в підвали. Типу, мене самого затримували один раз з акредитацією в ДНРі, потримували там десь годину чи півтори, і цей клаптик паперу, вони врешті-решт до когось дозвонилися, він спрацював.
Щоб повернутися на сам кінець нашої розмови з Ігорем Бурдигою до історії з Кримом, я хотіла поставити запитання. От воно не стосується ФСБ і в цілому того, що відбувалося. З твоїх спостережень, як поводяться люди зараз на цій території? Пройшло 2 роки.
На жаль, я не можу поділитися спостереженнями, бо я пробув там без ФСБ, та навіть не півдня. Я приїхав десь о 7 на залізничний вокзал, пройшовся ранковим парком, подивився на студентів, які йдуть на пари, завіз наплічник, прийшов у суд і все. Я не встиг нічого зрозуміти. Мені дуже шкода. Найбільше шкода мені навіть не там. Не через це затримання, не через всю халепу, в яку я попав. Я не подивився, не зміг подивитися на Крим. Тобто для мене тут найбільша прикрість в тому, що власне матеріали, які я збирався робити, я не мав змоги їх робити.
Тобто після того, як тебе відпустили, ти був вимушений.
Я зрозумів, що за мною мене пасуть, просто вони дали зрозуміти це, вони говорили по телефону, що після того, як вони мене відпустять, обидва мої імеї на телефоні, вони будуть моніторитися, мої номери в них записали, я боявся дзвонити комусь взагалі. Я думаю, що мені треба якнайшвидше просто до кордону і все.
Тобто якихось вражень щодо атмосфери немає.
Не встиг. Шкода, але не встиг.
А я от все-таки наостанок повернусь до теми акредитації, тому що дуже вже гаряча тема ще й досі. На твою думку, Ігорю, ця ситуація, вона завадить, можливо, тобі, можливо, комусь іншим продовжувати свою професійну діяльність от саме на цих окупованих територіях?
Не
або
тільки
якось.
Донецьк, Луганськ. Я вважаю, що
ситуація, яка склалась з публікацією цього списку, з сайтом «Миротворець», і ситуація з сайтом «Миротворець», вона стосується не тільки журналістів. Сайт «Миротворець» систематично порушував закон про захист персональних даних, і уповноважений з питань прав людини робила заяву щодо цього. Але ось ця травля, яка почалася професійна, людей, які там працювали зараз, вона становить, як на мою думку, дуже велику загрозу. Ми можемо стикнутися, ми зараз з колегами постійно говоримо про це. Ви не повірите, але ми відчуваємо небезпеку, бо це може перекинутися будь-що. Нам можуть відмовити в акредитаціях на нашій території прифронтовій з цієї причини, бо зараз підніметься істерика. Взагалі, власне, нас можуть позбавити права там працювати, і про це лунають заклики, і ці заклики лунають від таких людей, які начебто мали охороняти закон, дбати про конституційні права, про якусь таку хрень, але коли міністр внутрішніх справ каже, що ліберали сєпари,
Мені здається, що окрема частина цих людей, які акредитовувалися, вони просто, очевидно, не сподівалися на те, що ця інформація десь буде офіційно складати.
Просто я думаю, що вони просто не сподівалися такої реакції.
Так, хтось повідомляв про це, хтось ні.
Реакція настільки
там багато
абсурдна.
В тих списках багато фіксерів, які працювали на іноземні видання. Ці люди, які взагалі не хочуть відсвічувати там, ніяк. Які більш за все дбають про свою безпеку, які не такі публічні, як там інша частина цього списку, так? І звісно, вони типу там не мають ніякого, ну, нести там не мають ніяких порушень, типу там навіть там журналістські стандарти, як інші частини цього списку, там зокрема, так, бо там ми можемо знайти так, звісно, там і кореспондентів ОФ Ньюс і телеканалу «Звізда», так, але ми можемо знайти кореспондентів цих видань, які були створені самими сепаратистами. Так, але власне я про що хочу сказати, що не ми столкнулися з досить, як на мою думку, таким хіровим прецедентом, коли міру відповідальності твою, так, ну, за серйозні злочини, так, начебто там співпраця з тероризмом, як ми її називаємо, її визначають не правоохоронні органи, а якийсь кому невідомий сайт «Миротворець» і хвилі якихось невідомих людей у Фейсбуку.
Ну, не визначають, принаймні дають, ну, дають громадську якусь оцінку, і вона так чи інакше впливає на якесь загальне бачення. Ну що ж, будемо сподіватися, що якось найближчим часом принаймні спільна громадська позиція і власне і правоохорон теж з цього приводу з'явиться, тому що ми знаємо, що сайт «Миротворець», здається, вже
не припиняв свої роботи, насправді.
І не припиняє свої роботи, і ніхто не збирається вибачатися за ці звинувачення і за ці заяви.
Що ж, будемо дякувати. Ігор Бурдига, репортер видання РБК у нашому ефірі. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю».